Efirde Ozodlik Radiosu, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 7-yanvar, chorshanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodir hamda Avazbek Aliyev hamkasbim dastlab shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishtiradi.
Rossiyaning Yevropaga gaz ta'minoti bugundan boshlab umuman to'xtatib qo'yildi. Isroil hukumati G'azo mintaqasidagi falastinliklarga insonparvarlik yordam yetkazish maqsadida o'z harbiy amaliyotlarini vaqtinchalik to'xtatganini ma'lum qildi. AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama G'azo mintaqasida janglarning davom etayotganidan chuqur tashvish bildirdi.
Shu soatgacha olingan ba'zi muhim jahon yangiliklari edi. Ular bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishasiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Mustaqil jurnalist va huquq faoli Soljon Abdurahmonov Qarshi shahridagi jazoni o'tash koloniyasiga jo'natildi. O'zbekiston axborot vositalari mamlakatning 2009-yil uchun tasdiqlangan davlat byudjetiga oid ba'zi ma'lumotlarni e'lon qildi. O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlarida bu o'quv yili uchun qo'shimcha kontrakt to'lov o'rinlariga berilgan pora janjali bormoqda.
1500 dollar atrofida hal bo'layotgan DPO o'rinlar bu 15000 dollarga aylanadi. Bu ham faqat kontrakt o'rinni egallab kirib olish xolos.
Sovut viloyatining Ash tumanida bir xonadonda ko'mir o'choqdan yong'in chiqib, ota-bola nobud bo'ldi. 7-yanvar kuni Yevropaning Rossiyadan gaz oladigan 10 davlatga gaz kelishi to'xtab qoldi. Shuningdek, yerlari tortib olingan o'zbekistonlik fermerlar hikoyasida ham davom etamiz.
Yig'lab aytib turibman sizlarga. Bir burdadan gazdan bombalar. Shunchalik ham haqiqatsizlik, ittihamlik bo'ladimi bu O'zbekistondagi?
Ozodlikning bugungi kechki dasturidan shuningdek jahonda va Markaziy Osiyoda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealar tafsilotlari o'rin olgan. Hozir esa shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan hamkasbim Avazbek Aliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiyaning Yevropaga gaz ta'minoti bugundan boshlab umuman to'xtatib qo'yildi. Yevropa komissiyasi matbuot kotibi Yevropaning deyarli barcha davlati Rossiya gazdan mutlaq uzilganini ma'lum qildi. Yevropa ittifoqi gaz ta'minotining to'xtatilishini qabul qilib bo'lmaydigan holat deya ta'rifladi. Albatta, Yevropa ittifoqi rasmiy Moskva va Kiyevni o'zaro gaz mojarosini zudlik bilan hal etishga chaqirib, o'z kuzatuvchilarini Ukrainaga yuborishga tayyor ekanini bildirdi. Rossiya 1-yanvar kuni Ukrainaga gaz yetkazib berishni to'xtatib qo'ygandan so'ng ikki davlat o'rtasidagi gaz mojarosi qaytadan avj ola boshladi. Bundan tashqari Rossiya Ukrainani o'z hududi orqali Yevropaga tranzit qilinayotgan gazdan bir qismini o'g'irlaganlikda aybladi. Ukraina esa Rossiya iddaolarini inkor qilib, rasmiy Moskvaning o'zi gaz ta'minotini to'xtatganini bildirmoqda. Isroil hukumati G'azo mintaqasidagi falastinliklarga insonparvarlik yordami yetkazish maqsadida o'z harbiy amaliyotlarini vaqtinchalik to'xtatganini ma'lum qildi. Hozircha harbiy amaliyotlardagi tanaffusning qancha vaqt davom etishi oshkor qilinmadi. Bundan biroz avval Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti G'azoda gumanitar buhron tobora avj olayotgani to'g'risida ogohlantirgan edi. Jahon banki ham G'azodagi vaziyatdan jiddiy tashvish bildirib, ichimlik suvi va kanalizatsiya tarmoqlarining ishdan chiqarilishi tufayli fuqarolar orasida yuqumli kasalliklar tarqalishi kuzatilayotganini bildirdi. Ayni paytda Isroil hukumati Misr va G'arb yetakchilari bilan o'zaro o't ochishni to'xtatishga oid Qohira va Parij taklifini muhokama qilmoqda. Isroil qo'shinlarining 12 kun davomida olib borilgan tinimsiz harbiy amaliyotlari oqibatida 600dan ziyod falastinlik nobud bo'ldi, 2000dan ortiq fuqaro tan jarohati oldi. AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama G'azo mintaqasida janglarning davom etayotganidan chuqur tashvish bildirdi. Albatta, u yerda davom etayotgan mojarodan chuqur tashvishdaman. Men kundalik ravishda vaziyatdan to'la xabardor qilib turishdi. G'azo va Isroilda qurbonlarning bo'layotgani albatta tashvishli hodisadir, dedi Barak Obama. Barak Obama 20-yanvar kuni prezident sifatida o'z vazifasiga kirishgach, uning ma'muriyati Yaqin Sharqdagi mojaroni hal qilish bo'yicha samarali va izchil urinishlarni amalga oshira boshlashini va'da qildi. Yangi prezident Oq uyga kelmagunga qadar xalqaro masalalarda Jorj Bush AQSh hukumati va xalqining vakili bo'lib qolishini qayd etdi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishyapsiz. Muhammad payg'ambarning nevarasi Imom Husaynning o'ldirilishini yodga oluvchi Ashura bayrami Iroq, Eron, Pokiston va Livanda keng nishonlanmoqda. Ashura munosabati bilan Bayrutda to'plangan 10 mingga yaqin fuqaro Isroilning G'azo mintaqasidagi harakatlarini keskin qoraladi. Eron va Pokistonda ham katta diniy marosimlar o'tkazilmoqda. Mahalliy hukumatlar esa milliy va mazhabiy to'qnashuvlar oldini olish maqsadida xavfsizlik choralarini kuchaytirmoqda. Iroqning Karbalo shahrida ham xavfsizlikni ta'minlash uchun minglab harbiy va politsiya xodimlari safarbar qilindi. Karbalo shahriga 2 milliondan ortiq shia ziyoratchisining kelishi kutilmoqda. Tarixda Imom Husaynning 680 yili Karbalo shahrida ro'y bergan janglarda o'ldirilgani qayd etilgan. Pokiston va Afg'oniston prezidentlari o'zaro aloqalarni mustahkamlashga oid seshanba kuni boshlagan muzokaralarni bugun ham davom ettirdi. Pokiston prezidenti Osif Ali Zardorining Kobul safari 6 yanvar kuni boshlandi. Shu kuning o'zida afg'onistonlik hamkasbi Hamid Karzay bilan uchrashgan Zardoriy ikki davlat o'rtasida hamkorlikni rivojlantirish va terrorizmga oid masalalarni muhokama qildi. Mazkur uchrashuvdan so'ng prezidentlar terrorizm va ekstremizmga qarshi birgalikda kurashga kelishib olganlarini ham ma'lum qildilar. O'tmishda rasmiy Kobul ko'p bora Pokistonni Al-Qoida jangarilarining o'z chegarasidan Afg'onistonga o'tishiga to'sqinlik qilmayotganda ayblagan edi. Afg'onistondagi AQSh qo'shinlarining Lag'mon viloyatida amalga oshirgan harbiy amaliyoti chog'ida 30 dan ziyod jangari o'ldirildi. Harbiylarga ko'ra o'ldirilgan shaxslar orasida jangari ayol ham bo'lgan. Mazkur amaliyot chog'ida jangarilar berkingan xonadondan katta miqdorda qurol-yaroq va portlovchi moddalar topilib, shu joyning o'zida harbiylar tomonidan yo'q qilingan. Ayni paytda Lag'mon viloyati hokimining o'rinbosari Hadayut Qalandirzoy AQSh harbiylarining ushbu amaliyotlar chog'ida tinch aholi vakillaridan kamida 8 kishi nobud bo'lganini bildirdi. Aziz tinglovchi, siz 7 yanvar yangiliklar bilan tanishyapsiz. Buyuk Britaniya ichki razvedka boshqarmasi rahbari Jonathan Evans o'tgan yil davomida Britaniya qirolligiga qarshi qo'poruvchilik amaliyotlari sodir etish urinishlari keskin kamayganini ma'lum qildi. Jurnalistlar bilan matbuot anjumani o'tkazgan Jonathan Evans so'zlariga ko'ra, so'nggi 18 oy davomida razvedka xodimlar tomonidan muvaffaqiyatli amalga oshirilgan amaliyotlar Britaniya ichkarisidagi terror guruhlari faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Biroq Pokistonda joylashgan Al-Qoida yetakchilari Britaniyaga qarshi hujum uyushtirish niyatidan qaytmagan va ularda o'z rejalarini hayotga tatbiq etish uchun barcha imkoniyatlar mavjud deya qo'shimcha qildi Britaniya bosh razvedkachisi. Alyuminiy ishlab chiqarish bo'yicha jahonda 3-chi o'rinda turuvchi Alcoa kompaniyasi 13 mingdan ziyod ishchi o'rnini qisqartirayotganini e'lon qildi. Bundan tashqari, kompaniya global iqtisodiy bo'hrondan qutulish maqsadida qo'shimcha xarajatlardan voz kechishini ham ma'lum qildi. Ayni paytda Buyuk Britaniyaning mashhur Mark Spencer kiyim-kechak sotishga ixtisoslashgan ulgurji savdo markazi ham 1200 ishchi o'rnini qisqartirishi va 20 dan ziyod savdo do'konlarini yopayotganini ma'lum qildi.
Shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan hamkasbim Avazbek Aliyev tanishtirdi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturimizning bugungi qismidan o'rin olgan ba'zi muhim lavhalarning sarlavhalarini eslatib o'taman. Mustaqil jurnalist va huquq faoli Soljon Abdurahmonov Qarshi shahridagi jazo o'tash koloniyasiga jo'natildi. O'zbekiston axborot vositalari mamlakatning 2009 yil uchun tasdiqlangan davlat byudjetiga oid ba'zi ma'lumotlarni e'lon qildi. O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlarida bu o'quv yili uchun qo'shimcha kontrakt to'lov o'rinlarga berilgan pora janjali bormoqda. So'g'd viloyatining Ash tumanida bir xonadonda ko'mir o'choqdan yong'in chiqib, ota-bola nobud bo'ldi. O'zbekiston Respublikasining 2009 yil uchun davlat byudjeti Oliy Majlis Senati tasdiqidan o'tgandan buyon bir oydan prezident bu masala yuzasidan qarorni imzolagandan beri esa bir haftadan ko'proq vaqt o'tdi. O'zbekiston davlat byudjeti parametrlari odatda jamoatchilikka oshkor qilinmaydi. E'lon qilinadigan ba'zi raqamlardan esa mamlakat nimadan pul topayotganiyu, topilgan pulni nimalarga sarflayotgani to'g'risida to'liq tasavvur hosil qilish qiyin. Muxbirimiz Sarvar Usmon bugun 2009 yil byudjeti to'g'risida paydo bo'lgan ba'zi ma'lumotlarni o'rgandi.
Bundan bir oy muqaddam Xabar axborot agentligi 2009 yil byudjeti 491 milliard 600 million so'mlik kamomad bilan yopilgani to'g'risida xabar qilgan edi. Prezident Karimov 29 dekabr kuni imzolagan byudjetga oid qaror to'g'risida xabar bergan manbalar byudjetning kamomat bilan yopilganini bilvosita aytgan, lekin uning hajmi to'g'risida ma'lumot bermagan. Xabar axborot agentligiga ko'ra, 2009-yil byudjetining kirimlar qismi 10 trillion 421 milliard so'm, taqriban 6 milliard 947 million AQSh dollari. Chiqimlar qismi esa 10 trillion 913 milliard so'm, taqriban 7 milliard 275 million AQSh dollari miqdorida belgilangan. Aytilgan raqamlarning keyingisidan oldingisini ayirsak, birinchi abzatsda keltirilgan raqam kamomat hajmi kelib chiqadi. 491 milliard 600 million so'm, taqriban 328 million AQSh dollari. Bu raqamlar davlatning cho'ntagi yonidan ham o'ta olmaydigan oddiy tinglovchiga hech narsa bermasligi aniq. Shuning uchun byudjet to'g'risidagi eng sodda savollarimizga javob olish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi bilan bog'landik. Vazirlikning o'zini tanishtirmagan xodimi mamlakatning boshqa rasmiylaridek ma'lumot berishni istamadi.
Prezidentning qarori chiqdi-ku, PP 1024. Endi yozilgan yangi qarorda hammasi,
dedi Moliya vazirligi vakili. Bilmoqchi bo'layotganimiz esa aynan o'sha qarordan paydo bo'layotgan savollar javobi edi. Byudjet nima uchun kamomat bilan yopildi? Nima uchun 2008-yilgi byudjet ham kamomat bilan yopilgan edi? Bu yilgi kamomatni o'tgan yildan ortib qolgan pul bilan qoplamoqchisizlar. Bas shunday ekan, kamomat bilan yopilgan bulturgi yilgi byudjetdan qanday qilib pul ortib qoldi? Bu savollar mutaxassislarga balki kulgili tuyular, biroq oddiy tinglovchiga qiziq bo'lishi tabiiy. Moliya vazirligi saytidan 2004-yil byudjeti ijrosi to'g'risidagi ma'lumotlarni topdik. Ular bilan tanishar ekanmiz, yana bir qator savollar paydo bo'ldiki, ularni namanganlik sanoatchi, O'zbekiston parlamentining sobiq deputati, muhojiratda yashayotgan Abduvohid Pattayevga berdik.
Mana 4-yilgi byudjetni rasifrovkasi qo'limda turibdi. Bu yerda o'sha daromad qismida faqat soliqlar ko'rsatilgan. Lekin oddiy o'zbekistonlik to'rashi mumkin. Buni o'qiydigan bo'lsa, sotilayotgan gazni puli nimaga inobatga olinmayapti? Oltinni puli, paxtani puli nimaga ko'rsatilmagan bu yerda deyishi mumkin.
Bu O'zbekiston rahbariyatini o'zini olib borayotgan siyosatiga bog'liq. Agar shu O'zbekiston rahbariyati O'zbekiston xalqini qaysi sohalardan aniq taniq qilib daromad olinayotganligini axborotini berib turishni istasa, shunday qilish kerak. Paxtadan muncha daromad oldik, oltindan muncha daromad oldik, gazdan muncha daromad oldik deb ko'rsatib turish kerak.
Ha, xo'p. Shu uchalasidan tushgan pul ko'rsatilmasa ham byudjet yopilyapti. Demak, byudjetda hisobga olinmasa ekan, u pul qayerda turadi? Gaz, paxta, oltinning puli qayerda turadi?
Yo'q, o'sha byudjet ichida turadi. Byudjet ichida turadi-yu, endi alohida hisobot bilan ko'rsatilmasligi mumkin, lekin u byudjet ichida bo'ladi o'sha pullarimiz. Usiz byudjet tuzilmaydi.
Nima uchun yashiradi? Masalan, Rossiyani neftdan keyingi 5-6 yil ichida neft qimmatlagani tufayli necha pul ishlab olganini hamma biladi. Hamma rossiyalik biladi. Har holda to'g'rimi, noto'g'rimi qanchadir raqamlar e'lon qilinadi. O'zbekistonda e'lon qilinmaydi shu. Nima uchun?
Endi bu O'zbekiston hukumatining o'zining siyosati. O'zining siyosati e'lon qilinsa, meni fikrim e'lon qilinsa yaxshi bo'ladi. Xalq bilib tursa yaxshi bo'ladi. Masalan, valyuta jamg'armasini, oltin jamg'armasini va boshqa jamg'armalarni agar xalqqa yetkazib turilsa, xalqni hukumatga nisbatan ishonchlilik ko'payadi. Endi buni xalqqa yetkazilmasa, xalq bilmaydi, o'zicha har xil fikrlarga borishi mumkin. Shuning uchun menimcha buni ko'rsatilgani yaxshi. Masalan, Rossiyada oltin jamg'armasini 1 milliardga ko'paydi yo 2 milliardga ozaydi deb deyarli har kuni e'lon qilinadi. Har haftada e'lon qilinadi, har oy e'lon qilinadi. Buni bu ko'rsatkichni xalq bilib tursa, hukumatni qilayotgan ishini xalq ko'rib turadi, unga baho berib turadi. Bilmasligini oqibati shuki, o'zicha xalq talqin qilishga boshlaydi.
O'zbekiston parlamentining sobiq deputati Abduvohid Pattayev edi. Gap oshkoralik ustida borar ekan, shu o'rinda O'zbekiston Oliy Majlisi deputatlaridan birining ozodlik muxbiriga 2 yil muqaddam aytganlari yodimga tushdi. O'shanda ham gap byudjet haqida ketgan, deputat muxbirning konkret raqamlar keltira olasizmi degan savoliga, byudjetda raqam muhim emas, muhimi byudjetimizning ijtimoiy himoyaga yo'naltirilganidir, deb javob bergan edi pafos bilan.
O'zbekiston Respublikasining 2009-yil uchun tasdiqlangan davlat byudjetiga oid 7-yanvar kuni paydo bo'lgan ba'zi ma'lumotlar tahlili bilan hamkasbimiz Sarvar Usmon shug'ullandi. Ozodlik to'lqinlarida siz qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz xalqaro mavzuda davom etadi. Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org. Moskva va Kiyev o'rtasidagi o'zaro gaz janjali avjiga chiqib borayotgan chorshanba kuni Yevropaning Rossiya gaziga qaram bo'lgan 10 davlatiga gaz kelishi mutlaq to'xtab qoldi. Aksar Yevropa hukumatlari tomonlarni zudlik bilan mojaroni hal etishga chaqirmoqda. Ammo rasmiy Moskva va rasmiy Kiyev Yevropaga berilayotgan gazning to'xtatilishida bir-birini ayblashdan nariga o'tayotgani yo'q. Bolgariya hukumati gaz kelishi mutlaq to'xtab qolgani bois maktab, bog'cha va muhim bo'lmagan zavodlarni yopgan bo'lsa, Serbiya hukumati turar joy binolarini isitish uchun ajratilayotgan gaz miqdorini sezilarli ravishda kamaytirdi.
Havo harorati minus 10 darajadan pastda qolayotgan chorshanba kuni Avstriya, Chexiya, Ruminiya, Slovakiya ham Rossiyadan gaz kelishi mutlaq to'xtab qolganini e'lon qildilar. Bundan avval 100% Rossiya gaziga qaram bo'lgan Bolgariya Rossiyadan gaz kelishi butunlay to'xtagani bois mamlakatda favqulodda energetik bo'hron yuzaga kelganini e'lon qilgan edi. Sanoqli kunga yetadigan favqulodda gaz zaxiralarini ishlatishga o'tgan Bolgariya hukumati maktablar, bog'chalar va muhim bo'lmagan zavod fabrikalarini yopishga majbur bo'ldi. Aksar Yevropa hukumatlari kabi Moskva va Kiyev janjali o'rtasida garovda qolayotgan rasmiy Sofiya ham tomonlarni zudlik bilan mojaroni hal etishga chaqirmoqda.
Практически целый Европейский Союз и особенно страны тут Юго-Восточная Европа превращают в заложник на тот же конфликт.
Bugun Yevropa ittifoqi, xususan Janubiy Sharqiy Yevropa davlatlarining Gazprom va Ukraina o'rtasidagi mojaroda garovda qolayotgani ochiq ko'rinib turibdi. Bu ikki tomon 2009-yilgi gaz kelishuvida murosaga kela olmayapti va bizni garovda ushlab turibdi. Bu mutlaq qabul qilib bo'lmas holdir, dedi Bolgariya bosh vaziri Sergey Stanishev 6-yanvar kuni. Seshanba kundan boshlab Ukraina hukumati o'z hududlari orqali Yevropaga gaz yetkazib berayotgan 4 tranzit quvuridan 3tasini yopib qo'ydi. Chorshanba kuni esa so'nggi 4-chi quvurning ham ko'zi bekitildi va shu bilan Yevropaga sotiladigan Rossiya gazining 80% o'tuvchi Ukraina yo'li mutlaq to'sildi. Ukraina gaz rasmiylari mojaroning keskinlashib borayotgani uchun gaz berishni to'xtatib qo'ygan Rossiyani ayblasa, Rossiya tomoni Ukraina hukumatining Yevropaga mo'ljallangan gazni o'g'irlayotgani o'zini shunday qarorga majburlaganini ta'kidlamoqda. Gazprom matbuot kotibi Sergey Kupriyanov 7-yanvar kuni butun aybni Kiyev zimmasiga qo'ydi.
Объёмы газа, который несанкционированно был отобран с начала этого года компании «Нафтогаз Украины» из транзитных объемов, предназначавшихся европейским потребителям, так и не возвращены.
Украинаның «Нафтогаз» шеркеті томанындан Европадаги истималчыларге молжалланген транзит газыдан, яңгі ел башыдан бері оғырланген газ халігача қайтарылгені йок. Бунге қошымча рауште, кейінгі 24 саат ічіда техник ихтияжлар үчін деген бахана білан «Нафтогаз» Европага молжалланген яна 21 миллион куб метр газны оғырлап алды. Бундай вазиятта бізнің газ таминатыны яна 21 миллион куб метрге қысқартырыштан өзге чарамыз қалмады, деді Газпром матбуот вакили.
При этом за истекшие сутки под предлогом расхода газа на технологические нужды «Нафтогаз» украл еще 21 миллион кубометров газа, предназначавшегося для поставок в Европу. В этих условиях у нас нет другого выбора, кроме как сократить поставки еще на 21 миллион.
Европадаги 10 давлат Россиядан келеткен газ мутлак тохтап калганыны билдирген болса, Туркия ва Балкан давлатлары хам Россия газы хажминин кескин камайганыны элан кылды. Мажаранин узак мүддетке чозулышыдан коркан Сербия хукуматы турар жай биноларыны иситиш үчүн ajratilayotgan gaz miqdorini sezilarli ravishda kamaytirdi. Saray va gaz shirkati rasmiysi Adis Salkichning aytishicha, Bosniyada tabiiy gazga muqobil yonilg'i manbalariga ko'chish jarayoni boshlangan.
Svi velki potrošači toplane i svi oni koji imaju mogućnost da pređu na alternativna goriva prošli su već i u toku su.
Gazning yirik iste'molchilari va muqobil yonilg'iga o'tish imkoni bor barcha shirkatlar bu jarayonga o'tdi yoki o'tish arafasida turibdi, dedi Bosniya gaz shirkati rasmiysi. Yevropa ittifoqining muvofiqlashgan yonilg'i siyosati haqidagi bayonotlarga qaramay, Ittifoq davlatlari o'z bilganlaricha sovuq qishda gazsiz qolmaslik yo'llarini izlamoqdalar. Yevropa ittifoqiga prezidentlik qilish navbatini qabul qilgan Chexiya hukumati ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya bilan bir tomonlama muzokara boshlagan va gazni Belarus va Polsha hududlaridan o'tuvchi Yamal yo'nalishida qabul qilishga urinmoqda. Gaz bo'hroni oqibatida Yevropa poytaxtlaridagi sovuq havo yanada sovuqlashib borayotgan bir kezda Moskva va Kiyev rasmiylari o'rtasidagi navbatdagi so'zlashuvlarning payshanba kuni bo'lishi kutilmoqda. Ammo tomonlarning so'zlashuvlar arafasida bir-biri shaniga qilayotgan bayonotlari payshanba kuni ularning biror murosaga kelishdan ancha yiroqliklarini ko'rsatmoqda.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz. Endilikda Yevropaning bir qator mamlakatlarini juda qiyin vaziyatga solib qo'ygan gaz muammosi Markaziy Osiyo respublikalari, xususan Tojikiston uchun bir necha yillardan beri muammo bo'lib kelmoqda. So'z viloyatining Ash tumanida bir xonadonda ko'mir o'choqdan yong'in chiqib, ota-bola nobud bo'ldi. Bir haftadan buyon tabiiy gazsiz qolgan oilalarning ko'pchiligi qora o'choqqa ko'mir qalashni boshlagan edi. Mamlakat rasmiylari buni gaz narxining oshdi, aholining esa qarzi ko'p deb vashkarson qilayotgan bir pallada bu yilgi qish sovug'ining qurbonlari aniqlanmoqda. Xo'jandagi hamkorimiz Alisher lavhasi.
Viloyat ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, gaz va chiroq yo'qligi sababli birinchi qurbonlar aniqlangan. Odamlar sovuqdan jon saqlayman deb ko'mir hidiga dumiqib, jon taslim qilyapti. Gaz va chiroq yo'qligi sababli yong'inlar chiqmoqda. Jumladan, viloyatning Ash tumanida bir oila yong'inda qolib, ona bola halok bo'ldi. 62 yoshli xo'jandlik Ma'rifat Karimovaning so'zlariga ko'ra, ko'p qavatli binoda chiroqsiz va gazsiz yashash juda mushkil.
Ladna bo'lsa qiyin demoq, ungomoniz, odana far, kelino bacha yoshdormi? Mosha somoni pulchinda.
Mana bir hafta bo'lyapti, gaz yo'q. Chiroq esa 3-4 soat beriladi. Bir xonadonda 10 kishimiz, yosh nevaralarim bor. Shu kunlarda biror marta issiq ovqat tayyorlay olmadim ularga. Yangi yil oldidan 60 somon, qarib 18 AQSh dollaridan olishdi. Lekin gazdan foydalanishga ulgurmadik. O'chirib qo'yishdi, deydi Ma'rifat Karimova. Suvliklarning aytishlaricha mintaqada gaz uchun oldindan pul yig'ish usuli amal qilmoqda. Mahalliy hukumat rahbarlari kimdan kim gaz uchun oldindan pul to'lamasa, chirog'ini ham o'chiringlar deya ko'rsatma berishgan, deydi mahchollik bu odam.
Barham barobari gaz xili ko'hish yo'q, bobohoni yoki O'zbekiston narxi gazroq qiymatkar mardumroq.
Mintaqada shu kecha kunduz havo juda sovuq bo'lyapti va mana shunday kunlarda gazni o'chirish bilan birgalikda chiroq berish soati ham kamaydi. Suvdagaz rahbarlari O'zbekiston gaz narxini oshirganligi bahonasi bilan aholini gazdan mahrum qilishi insofdan emas. Axir aholidan 60-70 somoni pul yig'ib olib, gaz berilmayotganligini qanday izohlash kerak, deydi bu odam. Suvgaz idorasining vakili Gavhar Zokirovaning so'zlariga ko'ra,
narxi O'zbekiston benihoyat mashhur, sababi asosiy shu. Pardoq qadan dakor, vaqtiki pesh pardoq mesha.
Aholidan yig'ilgan mablag' kamlik qilmoqda. Shu bois ham biz ikkinchi marta pul yig'ishga majburmiz. Chunki O'zbekiston gaz narxini haddan tashqari baland qildi. Agar aholi biz aytgan pulni bermasa, gaz ham berilmaydi, deydi Gavhar Zokirova. Muxbirimiz o'z navbatida suvgaz va mahalliy hukumatlar rahbarlarining bu ko'rsatmalari qanchalik qonunga to'g'ri kelishini bilish maqsadida viloyat prokurori Xayrullo Saidovga murojaat qildi.
Yakon nafar az hukumatlarda go'n sharim o'yi viloyat o'yki xayr qoni az uno sutunidan mablag' va mablag' peshvardor baro istifoda haqqi gaz va murojaat nakardilar. Binobar amin va
bizga viloyat aholisidan bu haqda birorta shikoyat tushmagan. Lekin qonunga asoslanadigan bo'lsak, iste'molchining gaz yoki boshqa zaxiralar uchun oldindan pul to'lanishi nazarda tutilmagan. Faqat ishlatilgan va elektr ko'rsatkichda belgilangan raqamlar asosidagina pul to'lash kerak. Demak, suv, gaz va mahalliy hukumatlar rahbarlari qonunni buzishmoqda. Yana bir bor aytaman, hozirgacha aholidan bu haqda arizalar tushmagan, deydi Xayrullo Saidov.
Demak, So'g'd viloyatining Ash tumanida bir xonadonda ko'mir o'choqdan yong'in chiqib, ona bola nobud bo'ldi. Bu yilgi qish sovug'ida tabiiy gaz yetishmovchiligi tufayli aniqlangan ilk qurbonlar sifatida qayd etildi. Qo'lbola isitish moslamalari va ko'mir o'choqdan yong'in chiqish hollari esa gaz tanqisligi va elektrning tez-tez uzilishi kuzatilayotgan O'zbekistonda ham qayd etilmoqda. Ba'zi viloyatlarda esa aholining norozilik namoyishlari ham bo'lib o'tdi.
O'zbekiston va jahonda ro'y bergan so'nggi voqealar to'g'risidagi ishonchli axborot Ozodlik radiosida. Jonli efirdagi kechki dasturlarimizni qisqa to'lqinlarda Toshkent vaqti bilan kech soat 7dan 8gacha va 9dan 10gacha tinglang. To'lqinlarimiz haqidagi batafsil ma'lumot internet sahifamizda. Ozodlik yangi kundan darak.
O'zbekistondan olingan xabarlar bilan tanishtirishga o'tamiz. Mustaqil jurnalist va huquq faoli Soljon Abdurahmonov Qarshi shahridagi jazoni o'tash koloniyasiga jo'natildi. Sud hukmiga ko'ra Soljon Abdurahmonov koloniyada 10 yillik jazoni o'tash shart. Jurnalistning advokatlari tomonidan Qoraqalpog'iston Oliy sudiga yo'llangan nazorat tartibidagi shikoyat arizasi ham natijasiz qoldi. Endilikda advokatlar O'zbekiston Oliy sudiga shikoyat arizasini tayyorlamoqda. Bu haqdagi so'nggi tafsilotlarni hamkorimiz Mehribon o'rgandi.
Solijon Abdurahmonov deyarli har yili yangi yil bayramini oila davrasida nishonlashni xush ko'rardi. Toshkent va Nukusdan barcha oila a'zolari Solijon aka tug'ilib o'sgan Mang'itdagi uyga yig'ilishardi. Bu yil esa Solijon Abdurahmonov yangi yilni Qarshidagi qamoqxonada kutib oldi. Solijon Abdurahmonov bir qiz va 6 o'g'ilning otasi, uning 2 o'g'li Toshkentda yashaydi. Solijon akaning eng katta farzandi 33 yoshli Davronbek yangi yil bayram dasturxoni atrofida otasi bo'lmaganidan o'kinadi.
Har yili yangi yilda albatta uyga yig'ilardik, sani qishloqdagi uyimizga dadamam hali ishlarini qo'yib Nukusdan kelardi. Bizdan Toshkentdan borardik ukam bilan. Bu yil endi qishloqqa borolmadik, hali dadamning yo'q bo'lganiga.
Solijon Abdurahmonov aynan yangi yil bayram arafasida Qarshi shahridagi qamoqxonaga jo'natilganligini aytadi uning advokati va ukasi Bahrom Abdurahmonov.
Qarshidagi 64-61 degan koloniyada.
Yaqinda Solijon Abdurahmonovning yaqinlari Qarshiga borib, u bilan uchrashib qaytishdi. Davronbek otasi bilan bo'lgan uchrashuv tafsilotlariga to'xtaladi.
Hol-ahvoli ko'rinishiga qarab nima qiladigan bo'lsak, yaxshiga o'xshaydi. Kasetlar endi o'zining aytishlariga qaraganda yaxshi dedi. Aytishi bo'yicha hech narsani qayg'urmanglar, bu bo'lib turadigan narsa. Mendan batarlari ham bo'lgan degan gaplarni aytdi. Uchrashuv o'zi birinchilardan bo'lib yozildim. Nimagadir eng oxirida uchrashdimda. Mendan 1 soat oldin kirib ketganlar bilan pastga teng chiqdim hisob. Aslida 2 soat ekan-ku o'zi uchrash. Yarim soatlarcha uchrashdimda.
Solijon Abdurahmonov joriy yilning 7-iyun kuni hibsga olingandi. Hibsga olingan payti uning mashinasidan 114 gram marixuana va 6 gramga yaqin qora dori topilgan. Dastlab u giyohvandlikda ayblandi, keyinchalik bang moddasi sotishga harakat qilganlikda qoralandi. 10 oktyabr kuni Nukus shahar jinoiy ishlar sudi hukmiga ko'ra Solijon Abdurahmonov 10 yil muddatga qamoq jazosiga mahkum qilinib, jazoni umumiy tartibli koloniyada o'tash, narkotik topilgan mashinani davlat foydasiga musodara qilish belgilandi. 19 noyabr kuni esa Qoraqalpog'iston Oliy sudi dastlabki sud hukmini o'zgarishsiz qoldirish bo'yicha qaror chiqardi. Advokat Bahrom Abdurahmonovning ozodlikka bildirishicha, kuni kecha ular Qoraqalpog'iston Oliy sudiga yo'llangan nazorat tartibidagi shikoyat arizasiga ham javob xati olishgan.
Nazorat tartibida berilgan ariza jinoyat ishlari bo'yicha Qoraqalpog'iston Oliy sudining rais tomonidan emas, aynan apellyatsiya instansiyasida qatnashgan sudya tomonidan ko'rib chiqilgan hamda rais o'rinbosarining imzosi bilan javob xati berilgan. Apellyatsiya instansiyasi ham birinchi instansiya sudi ham to'g'ri qaror qabul qilgan, ya'niki qonuniy jazo tayinlangan degan javobni oldim. Endi bu javob asosida nazorat tartibida qayta ko'rib chiqish uchun O'zbekiston Oliy sudiga raisining nomiga ariza kiritishga tayyorlayapmiz.
Solijon Abdurahmonovning 10 yilga ozodlikdan mahkum etilgani borasida bir qator xalqaro tashkilotlar xavotir bildirib, uning qamalishini kasbiy faoliyati bilan bog'lagan. Yevropa Ittifoqi 2 marta O'zbekiston rahbariyati nomiga murojaat yo'llab, Solijon Abdurahmonov 10 yillik qamoq jazosiga mahkum qilinganidan xavotir bildirgan. Human Rights Watch tashkiloti ham O'zbekiston hukumatidan Solijon Abdurahmonovni ozod qilishni talab qilib kelmoqda. Ayni tashkilotning O'zbekiston bo'yicha tadqiqotchisi Igor Varantsov Solijon Abdurahmonovning ozod qilinishiga umid qilayotganliklarini aytadi.
Но, конечно же, эта надежда очень слабая, учитывая то, что мы наблюдали в прошлом. Ну, ведь уже в Верховном суде Qoraqalpog'iston.
Игорь Варансовга ko'ra, ular albatta O'zbekiston sudlov tizimi obyektiv qaror qilib Solijon Abdurahmonovni ozod qilishga umid qilishmoqda. Lekin Qoraqalpog'iston Oliy sudi dastlabki sud hukmini o'z kuchida qoldirganligi umidlar puch ekanligini ko'rsatadi. Unga ko'ra, aynan hozir xalqaro hamjamiyat O'zbekistonga qattiq bosim ko'rsatishi lozim va ayni shu yo'l orqaligina Solijon Abdurahmonov ozodlikka chiqarilishi mumkin deydi. Soch tashkilotining O'zbekiston bo'yicha tadqiqotchisi Igor Varantsov. Asli kasbi o'qituvchilik bo'lgan Solijon Abdurahmonov 20 yilga yaqin vaqt mobaynida o'rta umum ta'lim maktablarida murabbiylik qilgan. O'tgan asrning 90-chi yillari boshidan boshlab jurnalistika bilan shug'ullangan. U Ozodlik va Amerika ovozi radiolari, Urush va tinchlikni yoritish instituti, Uznewsnet internet sayti singari bir qator xalqaro ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik qilgan. Shu bilan birgalikda Solijon Abdurahmonov 5 yildan buyon inson huquqlari xalqaro hamjamiyatining hududiy vakili sifatida faoliyat ko'rsatayotganda Ozodlik uchun mehribon.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini ishchi ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mashhada yashamasdan shu yerda yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Qorvaska battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik, lishonligi qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har 2-chi va 4-chi seshanbasida Ozodlik to'lqinlarida tinglab boring. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi shu lahzalarda dunyoda sodir bo'lgan eng muhim voqealarni qisqa satrlarda yodingizga solamiz. Rossiyaning Yevropaga gaz ta'minoti bugundan boshlab umuman to'xtatib qo'yildi. Isroil hukumati G'azo mintaqasidagi falastinliklarga insonparvarlik yordami yetkazish maqsadida o'z harbiy amaliyotlarini vaqtinchalik to'xtatganini ma'lum qildi. AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama G'azo mintaqasida janglarning davom etayotganidan chuqur tashvishda ekanini bayon qildi. Afg'onistondagi AQSh qo'shinlarining Lag'mon viloyatida amalga oshirgan harbiy amaliyoti chog'ida 30 dan ziyod jangari o'ldirilgani xabar qilinmoqda. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim jahon yangiliklari edi. Bu yangiliklar matni bilan istalgan vaqtda www.ozodlik.org internet saytida tanishishingiz mumkin. Shu o'rinda dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlarida bu o'quv yili uchun qo'shimcha kontrakt to'lov o'rinlarga berilgan pora janjali bormoqda. Yerlari tortib olingan o'zbekistonlik fermerlardan yana birining hikoyasi ham dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlardan foydalaning. www.anonymizer.com, www.proxyweb.net, www.unipic.com. Google va Yahoo qidiruv tizimlaridan yana yuzlab proxy serverlarni topishingiz mumkin. Yo'lingizdan qaytmang. O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlarida bu o'quv yili uchun qo'shimcha talaba o'rniga umid qilgan talabalar arosatda qoldi. Odatda har yili kirish imtihonidan bali birozgina yetmay qolgan abituriyentlar uchun qo'shimcha o'rinlar ajratilar va oktyabr-noyabr oylarida talabalar safi kengayib qolar edi. Ammo bu o'quv yilidan umid qilib hujjatlarini qaytarib olmay yurgan abituriyentlarga shu kunlarda qo'shimcha o'rin ajratilmasligini aytib, hujjatlarni qaytib olish va keyingi yilga imkonni sinab ko'rish tavsiya qilinmoqda. Abituriyentlarning bu yil bir amallab o'qishga kirib olishni niyat qilib yurgan yaqinlari esa bu xabar qattiq tashvishga solmoqda. Boisi O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirish korrupsiyalashgani va kirish imtihonlarining o'ziyoq pora bilan bo'lgani bois qo'shimcha o'rinlarga da'vogarlar ham u bukumga tuzukkina pora berib ulgurgan. Boisi qo'shimcha o'rin kam ajratiladi yoxud ajratilmasligi mumkin degan ovozlar anchadan beri yurgani bois poraning qiymati ham oshgan edi. Kirish imtihonidan o'tish uchun to'plagan bali ozlik qilgan jiyani uchun harakat qilib yurgan jurnalist Shohista Karimova bu haqda Ozodlikka mana bularni so'zlab berdi.
Avval masalan oddiygina milliy universiteti biologiya yoki ximiyaga o'xshagan fakultetlarga 1500 dollar atrofida hal bo'layotgan DPO o'rinlar bu 15000 dollarga aylanadi. Bu ham faqat kontrakt o'rinni egallab kirib olish xolos. Kontrakt buni ichida emas. Yana qo'shimcha kontraktdan to'laysiz. 1,200,000 bo'lgan hozir eng kam shartnoma puli O'zbekistonda. Men buni eshitib juda hayron qoldim.
Ba'zi manbalarga ko'ra 12000, so'zlarini tinglaganingiz suhbatdoshimizga ko'ra esa 15000 AQSh dollari deyilayotgan summa O'zbekiston sharoitidagi o'rta miyona oila uchun anchagina katta pul. Ammo shu pulni berib bo'lsa-da bolamni o'qishga joylayman deguvchi oilalar ko'p ekan deydi Shohista Karimova suhbat davomida.
Agar yolg'on bo'lmasa o'z og'zi bilan aytdi shu telefonda gaplashib qolganimizda. Hatto 5-6 ta familiyani men Vazirlar Mahkamasida tanishim bor, kiritib yubordim. Agar siz ham mana shu narxga rozi bo'lsangiz deydi, men keyingi partiya ro'yxatimga kiritib boraman. Demak, bundan bilinadiki, ancha-muncha ro'yxatida odamlar bor uni.
Lekin Karimova jiyani hujjat topshirgan O'zbekiston Milliy universiteti qabul komissiyasiga arizaning o'zini topshirib qo'yib, taqdiriga umid qilayotgan edi.
O'sha O'zbekiston Milliy universitetiga qabul komissiyasiga murojaat qilib so'rasam, u aytdiki, bizga vazirlikdan qaror kelgan, bu yildan boshlab hech qaysi oliy o'quv yurtiga qo'shimcha kontrakt o'rinlar ajratilmaydi. Bundan xabaringiz yo'qmi? Biz e'lonlarni ham, qarorlarni ham o'sha doskalarga osib qo'yganmiz degan gapni aytdi.
O'zbekiston poytaxtidagi ba'zi oliy o'quv yurtlarida yurgan uzun quloq gaplarga ko'ra esa ana shu qarordan xabar topgandan so'ng pora berganlar pora olganlarning eshigida turna qator bo'lmoqda. Pora olgan esa porani bo'lishgan amaldorning qabulida. Qo'l bilan berilgan pulni faqat oyoq bilan 1000 bor yugurib olish mumkinligi, bunda ham agar omadi kelsagina olish mumkinligi ishongan ba'zi oilalar esa ichki ishlar boshqarmalariga ham murojaat qilgan va ayrim oliy o'quv yurtlaridagi o'qituvchilar, rahbar shaxslar, hatto vazirlar mahkamasidagi shu ishga mas'ul kishilarning ishi tergovdamish degan mishmishlar ham yuribdi. Ammo bu mavzuni o'rganish chog'ida sim qoqqanimizda deyarli barcha ota-onalar abituriyentlarning yaqinlari mikrofonga gapirishni istamadilar, chunki pora bergan. Oliy o'quv yurtlarining qabul ishlari bilan shug'ullanadi deyilgan o'qituvchilar ham muloqotdan qochdi, chunki pora olgan. Bu vaziyatni izohlashni so'rab Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga qo'shimcha talaba o'rinlari ajratish va bu o'rinlarga talabalarni qabul qilish ishlariga mas'ul bo'lgan xodimi Mirmuhsin Akbarovning idorasiga ham sim qoqdik, ammo qo'ng'irog'imizga javob bo'lmadi. Respublika Oliy ta'lim vazirligi xodimlari esa savollarimizga javoban bizni Mirmuhsin Akbarovga yo'llar ekan, bu ish ustida katta to'polon boshlanganini inkor qilmadi. Shu tariqa bir amallab o'g'lim yoki qizimni, ukam yoki jiyanimni o'qishga joylayman deb bu o'quv yilining yarmiga qadar shashdan qaytmagan ba'zi o'zbekistonliklar dog'da qoldi aftidan. Zero ilojsizlikdan bir necha ming AQSh dollari miqdorida sarflangan pul poraga berilgan, uni qaytarib olishning esa o'zi bo'lmaydi endi. Ozodlik to'lqinlarida siz navbatdagi lavhamiz o'zbekistonlik oddiy dehqon haqida. Xorazm viloyatidagi Xazorasp tumanining sanoat qishlog'ida yashovchi dehqon Kazanboy Matmurodov haqida. U ilgari kolxozda ishlagan, unga va yana o'nlab boshqa dehqonlarga tirikchilik qilish uchun 10-15 sotikdan yer ajratib berilgan edi. Lekin bu yerlar keyinchalik fermer xo'jaliklariga tortib olindi. Kazanboyga o'xshagan dehqonlar esa bugungi og'ir iqtisodiy sharoitda oilasini qanday boqishni bilmay hayron. Dehqon bilan hamkasbim Sadriddin suhbatlashdi.
15 sotlik yerim bor edi. Shu ataliq mahalla ichida mana bizlarga Ismoil degan o'sha paytda yurak brigadamiz o'lchab bergan edilar. Otamniki ham bor edi, yonma-yon qo'shnilarniki ham bor edi, ko'pchilik edik bizlar. Shuni tutib oldilar bermaga, shu o'rniga beramiz deb bermayaptilar. 7 yildan buyon mana sarsonu sargardonu sabili sattab bo'lib bormagan yerim qolmadi.
Bu Hazorasp tumanining sanoat qishlog'ida yashovchi dehqon Kazanboy Matmurodov edi. Uning aytishicha, yerdan boshqa hech narsasi yo'q bu odamlar haqiqat izlaydilar. Ular yerni o'zlari bosib olgan emas, o'sha paytdagi kolxoz o'lcha bergan. Bu sodda odamlar bu yerning hujjatini ham so'ramaganlar. Xudoga shukr qilib, dehqonchiligini qilib yuraverishgan. 2001-yilda esa bu yerlarning egalari chiqib qoldi. Yerlar fermer xo'jaliklari tomonidan egallandi. Yerdan ajragan odamlarning murojaat qilmagan joylari qolmadi, deydi Kazanboy aka.
Tuman hokimi Jumoboy O'tamov degan shaxsga murojaat qildim. Keyin tuman prokurori Xayrulla Hasanovga murojaat qildim. Viloyat prokurori nomiga ariza yozdim. Hattoki O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori Qodirovga ham murojaat qildim. 1074 sonli arizamga hanuzgacha javob yo'q. Keyin yana bir necha marta murojaat qildim. Men 55 yoshimda mana yig'lab, qon yig'lab aytib turibman sizlarga. Bir burdalarga zormon mana. Shunchalik ham haqiqatsizlik, adolatsizlik, muttahamlik bo'ladimi bu O'zbekistonda? Ko'zim ikkinchi guruhdan kiranim mana. Hali bolalarni uylantirish yo'lida tursin, ovqat yetkazmadik bizlar. Hattoki to'yib bormaymiz, yeyolmayapmiz mana, non yo'q.
Butun umrini dehqonchilikka bag'ishlagan Kazanboy aka singari odamlar uchun bir parcha yer yagona tirikchilik manbai edi.
Masalan, shu bug'doy eksam, shu 15 sotlik yerdan masalan 500, 600, 700 yil nima olsam, bug'doy olsam, axir non bo'lardi. Mana oilamga yetardi. Soli eksam, axir palov bo'lardi, osh bo'lardi. A bu degan gap yil 12 oy dirhamda nonim bo'ladi degan gap. Yoki oshim bo'ladi degan gap. A bular shulardan aksaylab mahrum qilib turibdi. Bular yer bersak, bu odam shu kunini ko'rib biladi. Kun ko'rsatmaslik bularning eng bosh maqsadi bularning.
Aslida, dedi Kazanboy aka, tuman hokimiyatidagi mas'ul shaxslar yer beramiz deb aytishadi, lekin bu tuya qurorning dumi hech yerga tegay demaydi.
Mana 7-8 yil bo'ldi, hech berishmaydi. Shunday qiynayaptilar endi, itni gulini boshimga solyaptilar ekan endi. It o'ynagandek o'yni siz uyingizda o'tiring dedi bitta boshqorim Dilxon degani bu. Uyingizda o'tiring men boraman shu obligatsiyani uyingizda topiring o'tiring borib sizga o'zim o'lchab berib qodiyangizni olib kelaman dedi. Rozamizda o'tirganmiz o'tirganmiz keladigan ham boshqordan darak yo'qda.
Deydi bir umr kolxozda ishlab ikkinchi guruh nogironi bo'lib qolgan Kazanboy Matmurodov.
Kazanboy Matmurodov Xorazm viloyatidagi Hazorasp tumanining sanoat qishlog'ida yashovchi dehqon, yaqinda uning yeri katta fermer xo'jaliklari hisobiga tortib olindi. Hozirda Kazanboykiga o'xshagan dehqonlar bugungi og'ir iqtisodiy sharoitda oilasini qanday boqishni bilmay hayron bo'lmoqdalar. Ozodlik to'lqinlariga bu mazmundagi Ozodlik radiosiga bu mazmundagi murojaatlar ko'plab bo'lmoqda. Dasturimiz davomida ular bilan tanishtirishda davom etamiz.
Ozodlik.
Yangi yilning ilk kunlarida hamkasbimiz 2007-yilning oktyabrida O'sh shahrida noma'lum kimsalar tomonidan otib o'ldirilgan taniqli jurnalist Alisher Soipovni yana bir bor yodga olmoqchimiz. Alisher Soipov qotillarga nisbatan ochilgan jinoyat ishi bir necha bor to'xtatildi, so'ng yana qayta qo'zg'atildi. So'nggi marta o'tgan yilning 21-noyabrida Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi qirg'iz muxolifati lideri Alikbek Jikshenkulovning o'g'li qotillikka aloqador bo'lishi mumkin degan taxminni e'lon qilib, bu boradagi jinoyat ishi qayta ochilganini ma'lum qilgan edi. Biroq o'tgan muddat ichida jinoyat ishi hamon o'rnidan qo'zg'almagan ko'rinadi. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Elmurod.
O'tgan yil noyabrda jurnalistlar savollariga javob bergan Qirg'iziston Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Dmitriy Fedorov, Alisher Soipov otilgan qurol topilgan hamda bu qotillik yuzasidan vaqtincha to'xtatib qo'yilgan jinoyat ishi qayta qo'zg'atilganini bildirgan edi.
Дело возобновлено, ведётся расследование, проводятся активные действия.
Bu qotillikda ichki ishlar vaziri o'rinbosari qirg'iz muxolifati lideri Alikbek Jikshenkulovning o'g'li gumon qilinayotganini bildirgandi. Biroq qovun tushirgan bu bayonotdan so'ng jamoatchilikning zaharxandasiga duch kelgan ichki ishlar vazirligi shu kungacha jinoyat ishining borishi haqida qo'shimcha tafsilotlarni e'lon qilmadi. Qirg'iziston sobiq ombudsmeni Tursunboy Bakir o'g'lining aytishicha, qirg'iz militsiyasi muxolifat lideri Alikbek Jikshenkulov faoliyatini shu tarzda bosim ko'rsatib to'xtatish maqsadida uning o'g'lini qotillik ayblagan. Tursunboy Bakir o'g'liga ko'ra aslida haqiqiy jinoyatchilar yaqin yillar ichida topilmaydi.
Bu Alisher Saipovning o'limi bu birinchi emas, oxirgi emas. Bugacha ko'p o'limlar bo'lgan, lekin ko'p ochilmadi. Endi vaqt soat kelganda kim zakaz bergan, kim o'ldirgan, kim orqasida turgan bilinadi. Hozir bo'lsa, dun boshini aytganman, bu ish ochilmaydi, sababi xavfsizlik xizmatlar siyosiy rahbarlikdan o'tinishni o'tkazgandan keyin, buyurtmasi o'tkazgandan keyin ochilmaydi deb ashma aytganda bo'ldi. Yaqin orada ham ochilmaydi. Hokimiyat almashgandan keyin haqiqat bilinishi mumkin. Hozir bilinmaydi bu.
Dedi Tursunboy Bakir o'g'li. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi o'zining so'nggi bayonotida Alisher Soipov kasbiy faoliyati uchun o'ldirilgan degan taxminni tasdiqlay olmasligini ham bildirgan edi. Biroq Bishkeklik jurnalist Sulton Qanazarov bu fikrga qo'shilmaydi.
Anken misol Alisher cho'ng biznesman bo'lsa, birovga Alloh berishi bo'lsa, uni yo'q qilunun ne qadet var agar professionallik sebep bo'lsa.
Alisher katta tadbirkor emasdi. Uning birovdan olasi berasasi ham yo'q edi. Shuning uchun ham uni faqat kasbiy faoliyat uchungina o'ldirishgan deyishga to'la asos bor, dedi Sulton Qanazarov. Huquq himoyachisi Aziz Abdurasulov esa Qirg'iz militsiyasi Alisher Soipov qotillarini professional darajada qidirmayapti, deb hisoblaydi.
Я вот уверена, на достаточном уровне правоохранительные органы, силовые структуры не искали.
Aziz Abdurasulova bu borada militsiyaga jamoatchilik haddan tashqari bosim ko'rsatishi ham xavfli deb fikr bildiradi. Uning aytishicha, bu holda militsiya beayib odamlarni qotil sifatida xalqqa taqdim etishi mumkin.
Они нам найдут. Они нам будут показывать человека, который ни в чём не виноват. Вот таких нераскрываемых преступлений раскрывает путём применения пытки.
Bosim ko'rsatsak, ular bizga qotilni topib berishadi. Militsiya bizga qotil mana shu deb mutlaqo begunoh odamni ko'rsatadi. Bu kabi fosh etilmagan jinoyat ishlarini qiynoq qo'llash orqali ochilishi ma'lum. Bunday hodisalar Qirg'izistonda bir necha marotaba bo'lgan. Ikkinchi jihatdan militsiyani bu jinoyat ishini to'xtatib qo'yishiga ham yo'l berib bo'lmaydi. Shuning uchun ham jamoatchilik bu yo'nalishda mo'tadil pozitsiyani egallashi lozim, dedi Aziza Abdurasulova. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'izistonlik inson huquqlari faollari jurnalistlar 2007-yilning oktyabrida O'sh shahrida noma'lum kimsalar tomonidan otib o'ldirilgan taniqli jurnalist Alisher Soipov qotilligiga bino ustida ochilgan jinoyat ishi bo'yicha tafsilotlar hanuz noma'lum qolayotgani haqida o'z fikr mulohazalarini bildirdilar. Ayni paytda Qozog'istonda muxolifatdagi jurnalist mamlakat milliy xavfsizlik xizmatiga tegishli hujjatlarni oshkor qilgani uchun jinoiy javobgarlikka tortildi. Kuzatuvchilar esa bu orqali rasmiylar o'zlari tomonidan amalga oshirilayotgan jinoyatlarni so'z erkinligini bo'g'ish orqali nazorat ostiga olayotganini bildirmoqdalar. Tafsilotlar bilan endi Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova. 6-yanvar kuni Olmaota shahridagi kasalxonalarning birida davolanayotgan Olmaota Info gazetasining bosh muharriri Ramazon Yesirgepov Jambul viloyat Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlari tomonidan yashirincha olib ketilgani ma'lum bo'ldi. Bu haqda Yesirgepovning rafiqasi Ravshan Yesirgepova ozodlikka ma'lum qildi.
Вчерашнего дня два КНБшника из, ну я не знаю, откуда они, но уже находились в больнице.
Кечидан буён касалханада 2 та миллий хавфсизлик хизмат ходими юрганди. Мен уларнинг айнан кайси бўлимдан эканини билмайман. Улар касалхона бош шифокорига мурожаат қилишиб, турмуш ўртоғимнинг аҳволи билан қизиққанлар. Турмуш ўртоғим оғир аҳволда ётганига қарамай, бош шифокор махфий хизмат ходимларига Рамазонни касалханадан олиб кетишга рухсат берган. Ular turmush o'rtog'imni qurol bilan qo'rqitib, kasalxonaning orqa eshigidan olib chiqib ketganlar. Hozir uning qayerda ekani noma'lum, deydi jurnalistning rafiqasi. Biz Olmaota shahar Milliy xavfsizlik qo'mitasi departamenti bilan bog'lanib, gazeta bosh muharrining maxfiy xizmat xodimlari tomonidan yashirincha olib ketilgani borasida ma'lumot olishga harakat qildik.
Алмата Инфо деген газеттің бас редакторы Рамазан Есіргеповке қатысты бұқаралық ақпарат құралдары туралы.
Милли қауіпсіздік қызметінің Жамбыл вилоят департаменті Алмата Инфо газетасы бош мұхаррири Рамазан Есіргеповтің Қазақстан ұмави ақпарат воситалары тоғрысындағы қонуны 2-чи бобы 3-чи бандыға зит равишта іш тутгани, яъни өз лавозимини суистеъмол қилиб, мамлакат сирларини ошкор қиладиган ҳужжатларни өз мақоласида келтиргани боис jinoiy javobgarlikka tortdi, deya ma'lum qildi Milliy xavfsizlik xizmatining Olmaota departamenti matbuot xizmat xodimi Muxtor Anorbekov. Eslatib o'tsak, o'tgan yil dekabr oyida Olmaota Info gazetasi bosh muharriri Ramazon Yesirgepov davlatni kim boshqaryapti, prezident yoki maxfiy xizmatlar nomli maqolani chop etib, unda Jambul viloyat Milliy xavfsizlik xizmat xodimlaridan birining jurnalistga yashirincha bergan hujjatlardagi ma'lumotlardan foydalangandi. Qozog'istondagi jurnalistlar xavfosida tashkiloti rahbari Razlana Tovukina so'nggi yillar davomida hukumatning muxolifatdagi va mustaqil jurnalistlarga bo'lgan bosimi Rohat Aliyevning rasmiylar, xususan Nazarboyevga qarshi ishlatayotgan kompromatlari asosida yanada kuchayib ketganini aytadi.
Как всегда, сотрудники комитета национальной безопасности превышают свои полномочия.
Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlari har doimgidek o'z lavozimlarini suiiste'mol qilyaptilar. Jurnalist qo'liga jamoatchilik uchun muhim bo'lgan hujjatlar kelib tushganda u mazkur ma'lumotni oshkor qilmog'i kerak. Bu hattoki ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunda ham yozib qo'yilgan. Ammo bu safar Ramazon Yesirgepovning qo'liga sirli hujjatlarni maxfiy xizmatdagi ba'zi xodimlarning o'zlari yashirincha topshirganlar. O'ylashimcha maxfiy xizmat xodimlarining o'zlari ham Qozog'iston hukumati amalga oshirayotgan siyosatdan charchagan shekilli, deydi Taukina. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota. Rossiya Qirg'izistonga 2 milliard dollar miqdorida qarz beradi. Bu haqda Qirg'iziston hukumati ma'lumot bermoqda. Rossiyadan olingan qarzning 300 millioni Qirg'iziston byudjetini qo'llashga va 1 milliard 700 millioni mamlakatda energetik tizimlar qurilishi uchun sarflanadi. Ayni paytda O'zbekiston esa mintaqada suv muammosini keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan yangi energetik tuzilmalar qurilishiga qarshi fikr bildirib kelmoqda. Yana hamkorimiz Ilmurod Lohasi.
Rossiyaning Qirg'izistonga qarz berishi masalasi o'tgan yili ikki davlat bosh vazirlari uchrashuvi chog'ida muhokama qilingan edi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, prezident Qurbonbek Baqiyevning yanvar oyida Moskvaga qiladigan rasmiy safari doirasida bu boradagi hujjat imzolanishi kutilmoqda. Qirg'iziston bosh vaziri Igor Chujinov bu haqda gapirar ekan, berilajak qarzning 300 millioni 40 yillik, 1 milliard 700 million dollarlik qismi esa 15 yillik muddatga berilayotganini ma'lum qildi.
В рамках интеграционных процессов Евразес
Этот вопрос обсуждался в течение 2 лет.
Евросоюз иктисодий ҳамжамияти интеграциясы жараёнлари доирасида бу масала 2 йил мобайнида муҳокама қилинди. Бугун Қирғизистоннинг барқарор иқтисодий ривожланишига хавф туғилган бир пайтда Россия бунга розилик берди, деди Игорь Чужинов Қирғиз парламентида қилган чиқишида. Бош вазирнинг айтишича, қарз масаласи муҳокама қилинган учрашувларда Россия Қирғизистонга ҳеч қандай сиёсий талабларни қўймаган. Biroq Bishkeklik ayrim siyosatshunoslar fikricha, Rossiya o'z geosiyosiy manfaatlarini hisobga olgan holda Qirg'izistonga qarz bermoqda. Iqtisod fanlari doktori Aylchi Sariboyevning aytishicha, Rossiya qarz berish orqali o'z harbiy bazasi joylashtirilgan Qirg'izistonni g'arbning siyosiy ta'siridan chiqarish maqsadini ko'zlagan.
O'rtaga ulkalarni o'zi yo'qotib qo'yib, o'zlari yolg'iz qolib, iqtisod ulkalari qolmay qolgan vaqtda aylasi ketgandan ham bizga
Rossiya O'rta Osiyo mamlakatlarini boy berib qo'ydi va yolg'izlanib qoldi. Shuning uchun ham Rossiya Qirg'izistonga 2 milliard dollar mablag'ini yordam sifatida berish bahonasida bizni o'z ta'sir doirasiga birato'la qaytarmoqchi bo'layotir. Buni Rossiyaning do'stlik yordami sifatida emas, manfaatli siyosat sifatida baholash zarur, dedi Aylchi Sarabayev. Qirg'iz hukumatining bildirishicha, Rossiya tomonidan beriladigan 2 milliard dollarlik qarzning 300 millioni davlat byudjetini qo'llashga, 1 milliard 700 million dollari esa respublikada energetik tuzilmalar qurilishiga, jumladan Qamburota GESini barpo etishga sarflanadi. Ayni paytda O'zbekiston tomoni Tojikiston va Qirg'izistonda yangi energetik inshootlar qurilishiga qarshilik bildirayotir. Masalan, o'zbekistonlik mutaxassislar Tojikistondagi Rog'un GESi loyihasini xalqaro ekspertizadan o'tkazish zarurati borligini, mintaqada qurilajak yangi energetik tuzilmalar suv muammosini yanada murakkablashtirib yuborishini da'vo qilmoqdalar. Biroq Toshkentlik siyosatshunos Farhod Tolipov bu borada mana bunday fikr bildiradi.
Tojikistonni ham Qirg'izistonni ham qaysidir ma'noda tushunish kerak. Ular o'z navbatida bizning ham ehtiyojlarimizni tushunishi kerak. Mana bu narsa aslida mafkuraviy yoki bir siyosiy masala emas, texnikaviy masala. Ularga ham kerak gidroelektrostansiyalarni ishlatish. Bizga esa yozda suv ham kerak. Bir vaqtlar bunday muammo turmagandi-ku. Sovet davrida suv taqsimoti qandaydir bir muvofiqlashtirilgandi Moskvani siyosati bilan. Demak, muvofiqlashtirilgan bo'lsa, unda Moskvasiz ham muvofiqlashtirish mumkin. Faqat emas, chegara masalalari, boshqa masalalarni Markaziy Osiyo integratsiyasi doirasida ko'p ishlarni qilsa bo'ladi. Afsuski, Markaziy Osiyo hamkorlik tashkilotini 4 ta prezident o'z qo'li bilan kiloni yo'q qildi qo'ydi. Yevroziyasiga tashlangan holda.
Dedi Farhod Tolipov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi elektron manzili: o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org. Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, dasturimiz avvalida aytib o'tganimizdek, Moskva va Kiyev o'rtasidagi o'zaro gaz janjali avjga chiqib borayotgan chorshanba kunida Yevropaning Rossiya gaziga qaram bo'lgan 10 davlatiga gaz kelishi mutlaq to'xtab qoldi. Aksar Yevropa hukumatlari hozirda tomonlarni zudlik bilan mojaroni hal etishga chaqirmoqda, ammo rasmiy Moskva va Kiyev Yevropaga berilayotgan gazning to'xtatilishida bir-birini ayblashdan nariga o'tayotgani yo'q. Rossiya va Ukraina o'rtasidagi keskinlashgan gaz mojarosi esa Gazpromdan muqobil xaridorlarni qidirayotgan Markaziy Osiyo davlatlari uchun juda qulay vaziyatni yuzaga keltirdi. Shu fikrni ta'kidlayotgan tahlilchilar Kremlning Ukrainaga qarshi keskin chorasi bir qator Yevropa davlatlarini, demak, gazsiz qoldirgani va bu davlatlar ham Rossiyani chetlab o'tuvchi muqobil ta'minot yo'llari ustida yanada qattiqroq bosh qotira boshlaganini urg'ulamoqdalar. Alisher Siddiq lavhasi.
Sizni o'ldira olmagan narsa sizni kuchliroq qiladi degan naql aynan bugungi yuzaga kelgan vaziyatga mos keladi deyish mumkin. Gazprom tomonidan gazsiz qoldirilgan Ukraina yoki ayrim Yevropa davlatlari tabiiyki barbod bo'lmaydi, biroq ularning Rossiyani chetlab o'tuvchi muqobil gaz quvurlarini qurishga qilgan ahdi yanada qat'iylashadi. Bunday loyihalardan biri Gruziya va Turkiya orqali Ozarbayjon va Markaziy Osiyo gazini Yevropaga yetkazishni nazarda tutgan Nabucco loyihasidir. Ushbu loyiha boshqaruvchisi Reyhard Mitchikni avvallari topish qiyinchilik tug'dirmagan bo'lsa, bugun janob Mitchikning yordamchisi uning judayam bandligini aytib, u bilan boshqa safar gaplashishni taklif etdi. Albatta, bu Nabucco'ning erta o'tib indingi ishga tushishini anglatmaydi, biroq bu loyihaning ustidan tuproq tortishga harakat qilganlarning biroz shoshib qo'yganini ko'rsatadi, deydi ozarbayjonlik tahlilchi Azir Rashid o'g'li.
Думаю, что последнее противостояние между Газпромом и Киевом рано или поздно приведет к реализации проекта Набуко.
Menimcha Gazprom va Kiyev o'rtasidagi so'nggi tortishuv ertami kech Nabuko loyihasining amalga oshirilishiga olib keladi. Baribir kelajakda Qozog'iston, Turkmaniston va O'zbekiston gazi Ozarbayjon orqali Yevropaga oqa boshlaydi, deydi tahlilchi. Ozarbayjondagi Turon axborot markazining rahbari Zafar Guliyevning fikricha, Ukraina va Rossiya o'rtasidagi mojaro qanchalik uzoq davom etsa, Ozarbayjon va Markaziy Osiyo davlatlarining geosiyosiy ahamiyati shunchalik ortib boraveradi.
Если транзит российского газа через Украину и Европу сопровождаться серьезными проблемами, конечно же, Азербайджан и Центральноазиатские республики могут извлечь и прагматическую выгоду, и геополитическую, и энергетическую выгоду.
Агар Россия газының Украина аркалы Европаге транзиты жидди муамоларге дуч келаверса, албатта Азербайджан ва Марказий Азия давлатлары бундан прагматик, геосиосий ва энергетик манфаат көрүшлары мүмкүн, бирок бу холда мукабил куурларнын пайда bo'lishiga qarshilik qilib kelgan va monopolist bo'lib qolishni xohlaydigan Rossiya tomonidan siyosiy bosimning kuchayishini ham kutishimiz mumkin, deydi Zafar Guliyev. Hozircha rasmiy Kreml g'arbga moyil siyosat yurgizayotgan va Janubiy Abxaziya ustidan kechgan mojaro davomida Gruziyani faol qo'llab-quvvatlagan Kiyevni gaz yordamida jazolashda davom etmoqda. Rossiyaning bunday siyosati tufayli Markaziy Osiyo va Kavkaz davlatlarining muqobil yo'nalishlarini qidirishga tushgani borasida Gazprom vakili Denis Ignatiev kompaniya hozircha o'z munosabatini shakllantirmaganini aytdi. Biroq unga ko'ra Markaziy Osiyo bilan hamkorlik hozircha ko'ngildagidek borayotir.
Сейчас все наши силы направлены на разрешение конфликта. Странами Среднеазиатского отличные деловые отношения.
Hozir barcha kuchimizni mojaroni hal etishga yo'naltirganmiz. Markaziy Osiyo davlatlari bilan esa hamkorligimiz juda zo'r, dedi Gazprom vakili. Gazprom o'tgan yillar davomida Markaziy Osiyodan sotib oladigan gaz miqdorini muntazam oshirib kelgani rost. Gazprom berayotgan gaz narxi borasida ham e'tiroz bildirilayotgani yo'q. Hozirda Gazprom Markaziy Osiyo gazining har 1000 kub metr uchun o'rtacha 305 dollar to'layotgani aytiladi. 2011-yilga borib ishga tushirish rejalashtirilayotgan Xitoy quvuri Turkmaniston va O'zbekiston uchun Gazpromdan muqobil birinchi salmoqli yo'nalishga aylanadi. O'zbekiston yiliga o'rtacha 14-15 milliard kub metr gazni Rossiyaga yetkazib berayotir. Biroq Nabuko loyihasining ancha xomligi tufayli rasmiy Toshkent bu loyihaga qo'shilish istagini bildirib, Rossiyaning jig'iga tegayotgani yo'q, deydi toshkentlik iqtisodchi Dmitriy Povarov. Nabuko loyihasining ishtirokchilarida hali aniq-tiniq pozitsiya shakllanmagan. Siyosiy bayonotlar ko'p, biroq bu loyiha hali qog'ozga ham to'liq tushirilgani yo'q. O'zbekistonning gazni eksport qilish salohiyati unchalik katta bo'lmasa ham, muqobil yo'llar uning uchun albatta kerak. Shuning uchun Nabuko borasida rasmiy Toshkent kutish pozitsiyasini egallaganini tushunish mumkin, deydi Dmitriy Povarov. O'tgan yil noyabr oyida Bulgariya prezidenti Georgiy Parvanovning Toshkentga tashrifi davomida O'zbekistonni Nabuko loyihasiga tortish g'oyasi ilk bor yangragan edi. Bu g'oyaning ancha qiziqligini aytgan prezident Karimov, hozircha bu masalani O'zbekiston tomoni ko'rib chiqmayotganini bildirgan edi.
Rossiya va Ukraina o'rtasidagi keskinlashgan gaz mojarosi Gazpromdan muqobil xaridorlarni qidirayotgan Markaziy Osiyo davlatlari uchun juda qulay vaziyatni yuzaga keltirdi deb hisoblovchi ba'zi tahlilchilar bilan hamkasbim Alisher Siddiq suhbatlashdi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org. Aziz tinglovchi, bu manzilda ozodlik to'lqinlari orqali tinglayotganingiz lavhalar hamda xabarlar matni bilan istalgan vaqtda tanishishingiz mumkin. Shuningdek, ushbu saytda bizning eshitirishlarimizni audio formatda ham tinglashingiz mumkin. Hozir esa 7-yanvar kuni shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklarini yana bir bor qisqa satrlarda yodingizga solamiz. Rossiyaning Yevropaga gaz ta'minoti bugundan boshlab umuman to'xtatib qo'yildi. Isroil hukumati G'azo mintaqasidagi falastinliklarga insonparvarlik yordam yetkazish maqsadida o'z harbiy amaliyotlarini vaqtinchalik to'xtatganini ma'lum qildi. AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama G'azo mintaqasidagi janglarning davom etayotganidan chuqur tashvishda ekanini bayon qildi. Afg'onistondagi AQSh qo'shinlarining Lag'mon viloyatida amalga oshirgan harbiy amaliyoti chog'ida 300 dan ziyod jangari o'ldirildi. Shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan qisqa satrlarda ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz.
Kunni ozodlikdan boshlang. Ozodlik radiosining tonggi dasturlari qisqa to'lqinlarida Toshkent vaqti bilan ertalab 7 dan 9 gacha. Ishonchli axborot bizning eshitirishlarimizda. To'lqinlarimiz haqidagi batafsil ma'lumot internet sahifamizda. Ozodlik yangi kundan darakchi.
Ozodlikning tongi dasturlarini ham o'tkazib yubormang aziz tinglovchi. Ayni lahzalarda bugungi kechki dasturimizning birinchi qismi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodira taqdim qildim. Ammo suhbatimiz bir daqiqadan so'ng 864 o'rta to'lqinlarga ko'chadi. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklarini biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzatishda davom eting. Xayrli oqshom.